Lad os forene os i bøn. Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig for, at vi får lov at tro på dig og have al vor glæde og frelse og fred og frimodighed i dit navn. Tak, at du leder os ad rette stier for dit navns skyld. Og tak, at der ikke findes et eneste område i livet, hvor du med dine kræfter og dit ord ikke kan hjælpe. Tak, Herre, at hos dig går vi aldrig forgæves. Tak, at vi må bringe alt til dig og vide, at når vi har kastet det på dig, så har vi kastet det på almagtskræfterne, og så får vi lov at forvente dit indgreb til hjælp. Nu beder vi om, Herre, at du denne aften vil gøre det stille i vores hjerter, både i voksnes og børns hjerter, så vi hører dig selv, Jesus, og få hjælp hos dig. Og vi ved, Herre, at dit ord kan løse op for alt det, der trykker os ned. Og vær du særlig med dem, der måtte være til stede i aften, som kæmper og strider med et eller andet. Mød dem, Herre, med dit ord. Amen. Og så er emnet for denne aften Jesus og menneskelivets lænker, og det er Lukas evangeliet kapitel 13, versene 10-17, der skal samle os. Og skulle vi rejse os og høre disse ord i Jesu navn. Fra Lukas evangeliet kapitel 13, fra vers 10-17, og jeg læser den græske grundtekst i den danske oversættelse. På en sabbat underviste Jesus i en af synagogerne. Der var der en kvinde, som i 18 år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Men synagogeforstanderen, som var vred over, at Jesus helbredte på en sabbat, sagde til skaren, 6 dage er bestemt til arbejde, og på dem kan I derfor komme og lade jer helbrede, men ikke på sabbatten. Da svarede Herren ham, I hyklere, vil ikke hver eneste af jer løse sin okse eller sit æsel fra krybben og trække dem hen og vande dem, selvom det er sabbat. Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år, burde hun ikke løses af denne lænke på sabbatten. Da han sagde det, blev alle hans modstandere gjort til skamme, men hele skaren glædede sig over alt det herlige, han gjorde. Amen. Denne tekst beretter om et vidunderligt møde mellem Jesus og en syg kvinde. Jesus befinder sig i en synagoge i Perea, hvor han underviser. Endnu var det kristne budskab ikke blevet forment adgang til synagogerne, men det skulle snart blive anderledes. Vi hører tidligere i Lukas evangeliet, at Jesus efter sædvane var i synagogen på sabbatsdagen til gudstjeneste. Synagogegudstjenesten var rig på tekstlæsning. Man lagde stor vægt på, når man samledes, at Guds ord blev sået rigeligt ud. Først blev der læst et bestemt afsnit fra Mosebøgerne, og derefter kunne et hvilket som helst mandligt medlem få lov at læse et afsnit fra profeterne og bagefter knytte nogle personlige kommentarer til det læste. Hvis man ønskede at læse, tilkendegav man det ved ganske enkelt at rejse sig op. Og det er det, Jesus har gjort ved denne lejlighed. Og han sad nu oppe på forhøjningen, på platformen, med benene over kors, og udlagde den tekst, som han netop havde læst op. Når man samledes til gudstjeneste, var der faste regler om, at mænd og kvinder skulle opholde sig i hver sin afdeling af synagogen. Mændene var de aktive deltagere i gudstjenesten, mens kvinderne kun måtte være til stede som stille tilskuere og tilhørere. Det var ikke tilladt en kvinde at gøre sig bemærket eller skabe opmærksomhed omkring sig ved en synagogegudstjeneste. Blandt de tilstedeværende kvinder ved denne lejlighed var der så en, der gennem 18 år havde lidt af en meget alvorlig ryglidelse, så hun måtte gå omkring krumbøjet. Hendes handicap var dog mere end en almindelig sygdom. Vi får oplyst, at det var Satan, som holdt hende bundet vers 16, og at hun var plaget af en sygdomsånd. I den norske bibel står der vist vanmagtsånd, vers 11. En ånd, som hun var lænket til. Hvordan dette nærmere skal forstås, får vi ikke noget at vide om. Hun var en jødisk kvinde. Jesus kalder hende nemlig for en Abrahams datter. Havde hun mon haft sin gang i synagogen alle 18 år? Vi ved det ikke, men den mulighed foreligger. Og vi kan i hvert fald ud fra erfaringen sige, at det desværre faktisk lader sig gøre at være mange år i Guds hus, og så alligevel være lænket på den ene eller anden måde. Hos kvinden var det synligt, men de fleste mennesker, de fleste bundne mennesker bærer deres lænker usynligt, så vort øje ikke kan registrere dem. På forskellige planer kan et menneske være ramt af krumbøjethedens sygdom, så livet må leves i lænker. Og jeg vil gerne nævne nogle eksempler på dem. Først kan vi tænke på syndens lænker. Paulus beskriver i sit andet brev til Timotheus de uomvendte som mennesker, der befinder sig i en snare, hvor de holdes fanget af djævelen, så de må gøre hans vilje. Befinder du dig, trods måske endda flere års gang i Guds forsamlinger, stadig i de uomvendtes rækker? Lever du skjult for alle syndens krumbøjede liv? Det er forfærdeligt at være så nær ved evangeliets forløsende kræfter, og så alligevel stå udenfor. Er det din livshistorie til i dag, så er du i sandhed et meget fattigt menneske. Men du kan blive rig, for Jesus vil være din rigdom. Måtte denne aften blive et afgørende vendepunkt for dig. Og hvorfor tøve med, hvorfor nøle med at få del i den allerstørste glæde, du kan eje? Hvorfor udsætte noget, der er herligt? Der er andre lænker, for eksempel tvivlens og anfægtelsens lænker. Det er noget, der i den grad kan handlingslamme en. Anfægtelserne kan have mange forskellige ansigter. Et af dem får vi beskrevet af David i salme 40, hvor han siger i vers 13, for trængsler uden tal omgiver mig. Mine misgerninger har grebet mig, så jeg ikke kan se. De er flere end hårene på mit hoved, og mit hjerte har svigtet mig. Modet har svigtet mig. Modet svigter mig på grund af mine synder. Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke erfare evangeliets glæde i mit liv. Det er som om evangeliet er lukket land for mig. Ja, så går man i sandhed rundt i krumbøjet tilstand. De åndelige gøremål udføres nok pligt skyldigt, men uden den overbevisende kraft og den fulde vished, som hvilen i nådens evangelium ellers giver. Selv korte anfægtelsesperioder kan opleves som om de varer 18 år. Som om de tager evigheder. I salme 13 i det gamle testamente står der sådan ordret fra grundteksten. De fleste bibler har ikke grundteksten, som den lyder, fordi man synes, at selve indholdet af grundteksten er lidt mærkeligt. Men det er det slet ikke. Men der står sådan, hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Læser du denne salme, vil du se, at der her er et menneske, som taler fra et personligt dyb af mørke. Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Ordsammenstillingen her er højst ejendommelig. Hvor længe udtrykker jo en afgrænset tid, hvorimod ordet evigt er tidløst. Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? En mærkelig sammensætning af hvor længe og evigt, som man skulle synes, at det kan man da ikke sige. Men sådan opleves det netop ofte, når man befinder sig i anfægtelse. Og man føler sig lænket, bastet og bundet. Har du det sådan i dag? Måtte da evangeliets lys på ny komme til at skinne i dig. Der er også mennesker, der slider med fortidens lænker. De hænger ikke så sjældent sammen med anfægtelsens lænker. I salme 25 ser David tilbage på sit liv. Der er hændelser i fortiden, som det er ondt for ham at tænke på. Der var noget, der gik galt. Noget, han fik ødelagt gennem syndige handlinger. Det kommer frem i hans erindring og gør ham utilpas ved sig selv. Herre, kan jeg bruges som en tjener for dig med tanke på alt det forkerte, der har været i mit liv? Og så må han bede til Herren, vers 7 i salme 25. Kom ikke i hu, min ungdoms synder og mine overtrædelser. Kom mig i hu efter din miskundhed, Herre, for din godheds skyld. Flere gange i sine breve vender Paulus tilbage til sit tidligere liv, før han mødte Kristus. Han oplevede besværligheden ved en gang for alle at få ryddet sindet for de skrækkelige handlinger, han havde gjort mod Guds kirke. Han omtaler sig i sit første brev til Korinterne med et meget stærkt ord, når han siger om sig i kapitel 15, vers 8, at jeg er et ufuldbåret foster. Jeg er en vandskabning. Jeg er hæslig at se på. Sådan siger han om sig selv. Og videre i det følgende vers. Jeg er den ringeste af apostlene. Jeg er ikke engang værd at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighed. Er det fortidens forseelser, du slider med, og som gør dig nedtrykt til tider? Måtte Jesus bryde dine lænker, så du igen kan ånde frit. Så er der også angstens og bekymringernes lænker. Og hvor kan de dog binde os? Bekymringerne har en uhyggelig evne til at kvæle Guds ords nedslag i vort liv. Det er svært at koncentrere sig om det åndelige, når man er bekymret. Vi bliver som en mark med tornebuske, hvor de frugter Guds ord vil sætte i vort liv, hindres i at vokse frem. Da Jesus fortalte lignelsen om såmanden, sagde han blandt andet, og da han såede, faldt noget blandt tornebuske, og tornebuskene voksede op sammen med det og kvalte det. Og i udlægningen af dette billede siger Jesus i Lukas 8, vers 14, det som faldt blandt tornebuske, er de, som nok hører ordet, men på sin vej gennem livet kvæles de af bekymringer og rigdom og nydelser, så de ikke bærer fuldmoden frugt. Og vi ser, at bekymringer og frugtkvaliteten står meget stærkt knyttet sammen. Jo flere bekymringer, jo ringere frugtkvalitet. Så det er ikke noget uvæsentligt, Jesus har fremme her i Lukas 8. Og når man ikke bærer fuldmoden frugt, så er man virkelig krumbøjet. Guds ord høres, men hvor skal det, når man lever med bekymringens svøbe? Hvor skal dette ord dog lande? Der er ligesom ikke rigtig plads til det. Bekymringerne fylder alt. Er det her, du befinder dig? Måtte Jesus få brudt bekymringernes lænker i dig, så du bliver fri til at udføre et frugtbart arbejde for ham til gavn for andre. Lad mig nævne et sidste forhold, der kan binde et menneske. Meget andet kunne jo have været taget frem. Jeg tænker på skuffelsens og bitterhedens lænker. Livet møder os under tiden med store skuffelser. Tingene blev så ganske anderledes, end vi havde regnet med, forventet og set frem til. Vi blev måske overrumplet af et andet menneskes helt uforståelige handlingsmønster, følte os svigtet og sat til side. Der kan være begivenheder i et menneskeliv, der kan være meget svære at komme over. Der sidder noget i sindet, der nærer og piner, som bærer man en lænke, hvor man end færdes. Hebræerbrevets forfatter siger det sådan i det 12. kapitel, vers 15. Se til, at ikke nogen forspilder Guds nåde. Lad ingen bitter rod vokse op og volde skade, så mange bliver smittet af den. Bitterhedens lænke er farlig på en dobbelt måde. Den kan for det første afskære et menneske fra Guds nåde. En kvinde, som efter adskillige års anstrengelser endelig, langt om længe, fik det barn, som hun så brændende havde ønsket sig, afskrev helt og holdent Gud, da barnet døde kun knap et år gammelt. Når Gud kan være så ubarmhjertig, vil jeg ikke mere have noget med ham at gøre. Sådan sagde hun. Og samtidig har bitterheden for det andet ofte den følgevirkning, at man forgifter sine omgivelser. Man har det jo ikke godt, og der skal ikke mange små bemærkninger til, før bitterheden bliver det mest synlige i mit liv igen. Og det kan præge hele ens personlige fremtræden over for andre mennesker i negativ retning. Sidder du fast her, og har du måske endda gjort det længe, uden at andre måske endda har vidst så meget om det, måtte du opleve Jesu indgreb til befrielse for det, du er bundet af. Ja, lænker er der nok af i denne syndens og dødens verden. Og djævelen bruger dem flittigt og har mange, mange forskellige udgaver af dem, alene med det formål at fratage mennesker det evige liv og evangeliets glæde i deres hverdag her og nu. For hvis du sidder med lænker på et eller andet område i dit liv, så ved du jo godt, at det forstyrrer din glæde i Jesus. Du har ikke den frihed. Der er ikke det sprudlende liv over dig, fordi noget holder dig tilbage. Men lad os nu vende tilbage til synagogen, hvor Jesus sidder og underviser. Pludselig holder Jesus op med at tale. Det er den krumbøjede kvinde, der får ham til at afbryde undervisningen. Hvis jeg nu sluttede min prædiken, fordi jeg havde set en enkelt, der trængte til hjælp og gik hen, og så lod alle jer andre være og bare satte mig ned og snakkede med dig. Og så kunne alle I andre være, hvor I var. Nu var jeg færdig med jer. Så ville I nok huske dette møde altid. Midt i det hele bryder prædikanten af og afrunder ikke sin forkyndelse, for nu skal han snakke med et enkelt menneske. Det er det, Jesus gør. Fantastisk. De fleste af de tilstedeværende har næppe indset denne kvinde og hendes store problemer synderligt. Men Jesus har. Og nu skal vi se lidt nærmere på det 12. vers her i teksten. For det er i sandhed et meget sigende vers. Det første, der står her i det 12. vers, det er, at Jesus så hende. Sådan står der. Jesus så hende. Det var mere end en registrering. Han stopper jo undervisningen. Han så lige i gennem den forsamlede skare på kvinden. Der var et menneske i nød, lænket og ufri. Måske ser Jesus på en ganske særlig måde på dig i aften. Fordi han ønsker, at du skal ud af din krumbøjethed, hvad den så end består i. Det næste, der sker, er, at Jesus kalder på hende. Ja, egentlig står der i grundteksten, at han kalder hende til sig. Det var i sig selv en uhyre provokerende handling, at en mand og en kvinde i en synagoge skulle være helt nær hinanden. Det var ikke tilladt et sådan sted. Sikkert med et bævende hjerte går kvinden op til forhøjningen, hvor Jesus sidder. Han vil have hende helt tæt på. Det skal være et personligt møde mellem ham og hende. At hun går op, viser hendes tillid til Jesus. Ellers havde hun ikke haft frimodighed til at bryde synagogereglerne. Og hvem ønsker for øvrigt at udstille sin nød for andre og deres eventuelle nysgerrige og misbilligende blikke? Og så er vejen frem alligevel at gå til Jesus med alt, hvad der bøjer os ned. Og under tiden kan det også være gavnligt at udøse sit hjerte for en kristen bror eller søster i sjælesorg. Mange mennesker kunne hjælpes, hvis de ikke holdt sig tilbage. Der kan være forskellige årsager for tilbageholdenheden. Det kan være generthed. Hvordan skal jeg få sagt og udtrykt det, der trykker mig? Skamfuldhed kan også være grunden. Jeg kan ikke få over mig at skulle sige til et andet menneske, hvad det er for noget forfærdeligt, der piner og plager mig. Eller måske er det stoltheden, der holder tilbage. Jeg skal klare dette på egen hånd. Ingen andre skal involveres i det, der trykker mig. Eller også kan det være alderen, der holder tilbage. Man er kommet ud af ungdomsårene og mener, at man jo gerne ud fra sit lange kendskab til Guds ord, gerne skulle kunne få hjælp alene af den vej. Det hører vel ungdomstiden til at søge hjælp i sjælesorg. Og så bliver alderen en hindring for, at man får løst op for det, der tynger en ned. Men den kristne menighed skal jo netop være et hjælpsomt og omsorgsfuldt og favnende fællesskab, så vi både kan bære byrder for hinanden og lette byrder for hinanden. Har du noget, der er svært for dig, så let dit hjerte ved at dele det med en, du har tillid til. Det tredje, vi hører her i det 12. vers, er, at Jesus siger noget. Han taler, og han taler til kvinden. De andre i synagogen er ligesom helt ladt ude af billedet. I en vis forstand er der kun Jesus og kvinden tilbage i synagogen. Og når der er lænker i vort liv, så har vi brug for, at der kun er Jesus og mig. Alt omkring os må underordne sig det. Og så kommer de forbløffende ord af Jesu mund. Kvinde, du er løst fra din sygdom. Egentlig står der, kvinde, du er blevet løst fra din sygdom. Du har ikke nogen sygdom. Din sygdom er fortid. Du har den ikke længere. Og så står hun der i foroverbøjet stilling, meget længere nede end jeg står nu, foran Jesus, mens han forkynder befrielsens ord for hende som en realitet, som en fuldbyrdet kendsgerning. Ordet har skabt en helt ny situation i hendes tilværelse, selvom det endnu ikke er blevet synligt, hverken for hende eller de øvrige i synagogen. Hun er, som hun står der, krumbøjet, allerede løst fra krumbøjethedens sygdom og lænker. Det er Guds ord, der løser på alle planer, hvor vi kan have lænker. Det løser fra syndelænker. Som da Jesus sagde til en anden kvinde i Lukas 7:48, dine synder er dig forladt. Læg mærke til, at til denne kvinde siger Jesus ikke, dine synder skal blive dig forladt. Han siger, er. Dine synder er dig forladt. Kommer du til ham med hele dit forspildte liv, så møder han dig med ordene, alt er forladt. Og ordet løser også for bekymringens lænker. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Der står ikke, at han engang i fremtiden vil vise sig sin omsorg for dig. Lige i øjeblikket har jeg ikke tid. Jeg har så mange andre gøremål, men jeg har hørt dit anliggende, kære ven, og så snart jeg får tid, skal jeg nok tage mig af det. Nej, der står ikke, at Jesus engang i fremtiden vil have omsorg for dig, men at han her og nu har denne omsorg for hele dit liv med alt, hvad det rummer. Og når du læser dette vers fra 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7, så er der et kasteredskab, du nu for stedse ligger i skuffen og aldrig træder frem mere, selvom du har gjort det mange gange indtil nu. For når vi kaster vores bekymringer på Jesus, så bruger vi ofte bumerangen. I kender det ord på norsk, ikke? Vi kaster, og så ryger det tilbage til os igen. Når du kaster, og kaster dine bekymringer, så skal du kaste som en bold, så den ikke vender tilbage. Du skal lade alle dine bekymringer, når du kaster dem på ham, så skal du kaste dem på ham som en bold. Og det skal du gøre, fordi der står ordet har. Han har omsorg for dig her og nu. Og ordet løser også for anfægtelsens lænker. Efter anfægtelsens mørke aften kommer der en morgen på ny, fuld af evangeliets lys. Når vi ser ud af vinduet nu, så er det mørkt. Men når jeg står på talerstolen i morgen ved middagstid, så ved vi alle, at det ikke længere er mørkt. Og som det er i naturen, sådan er det også, når det drejer sig om dine anfægtelser. David har noget rigtig godt at sige til os i denne sammenhæng. For efter anfægtelsens mørke aften kommer der en morgen på ny, fuld af evangeliets lys. Det er det, David udtrykker i salme 30, det 6. vers. Om aftenen kommer gråd som gæst, om morgenen er det frydesang. Og selvom du synes, at evangeliets glæde er langt væk fra dig, trods dine mange og inderlige bønner om at få den igen, så skal du vide, at aftenen og natten ikke bliver ved. Der kommer en morgen, evangeliets vidunderlige morgen, og den er dig måske meget nærmere, end du aner. Også fortidens lænker kan ordet gøre det af med. Hos profeten Esajas står der sådan i det 6. kapitel, vers 7. Din misgerning er taget bort, og din synd er sonet. Det, der er taget bort, og det, der er sonet, det kommer ikke mere frem for Guds ansigt til ugunst for dig. Og hvordan brydes skuffelsens og bitterhedens lænker? Igen må vi ind under ordets forløsende kræfter. Han leder mig på rette stier for sit navns skyld, siger David i salme 23. Og sådan forholdt det sig også, mens David befandt sig på særdeles vanskelige og anstrengte veje under Sauls forfølgelse af ham. Da han bævende forsøgte at undslippe Saul og alle hans anslag mod hans liv, da var han også under de rette stiers ledelse fra Guds side med hele sit liv. Det kom han ikke til først at være bagefter. Det var han også under alle vanskelighederne, for der står nutid, når det drejer sig om, hvad Herren gør med vort liv. Der står, han leder mig på rette stier. for alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Det er det lys, vi skal ind i. Det bryder lænker i stykker. Og der findes ingen form for lænker, som Jesus ikke kan bryde med sit ord. Kvinde, du er løst. Og du, som sidder bundet på den ene eller anden måde her i aften, nu vil jeg gerne, at du ser helt bort fra ham, der står her på talerstolen. Og så tænker på, at ham, der står her, kun formidler et ord, og at du tænker på, at det i stedet er Jesus, der siger noget direkte til dig. Hør nu dette ord, som et ord direkte fra Jesus til dig. Du er løst. Lad dette ord gælde for dit liv. Så rasler lænkerne af dig. Så kan du rejse dig igen. Du er løst. Endelig hører vi så for det fjerde i vers 12, at Jesus lægger hænderne på kvinden. Igen gør Jesus noget, der var ganske på tværs af det, man kunne tillade sig i en synagoge, at berøre en kvinde. Jesu ord er fuldt tilstrækkeligt til at bryde lænker. Med håndspålæggelsen vil han gerne synliggøre for kvinden de guddomskræfter, der allerede er blevet ført ind i hende til hendes forløsning og helbredelse. Jesu almagt er blevet lukket ind i hendes egen afmagt og medfører forunderlige ting. For der står i vers 13, straks rettede hun sig op og priste Gud. Og ordret står der faktisk noget lidt andet i den græske grundtekst. Der står der nemlig sådan, hun blev straks rettet op. Det var Jesu ord og hans kraft, der gjorde det. Ordet så at sige, trak hende op og ud af hendes krumbøjethed. Hun blev rettet op. Det var ikke kvinden, der rettede sig selv op, da hun hørte ordet. Nej, også det gjorde ordet, at få rettet hende op. De guddommelige kræfter førte hende ud af krumbøjetheden. Nu kunne hun løfte hovedet igen for første gang i 18 år. Hvad end her i verden bedrøver min sjæl med Jesus og ordet, dog alt bliver vel. Sådan sang vi før i Agathe Rosenius' sang. Jeg citerer fra dansk. Hvad end her i verden bedrøver min sjæl, sidder du med bedrøvelse, så siger denne sang, med Jesus og ordet, dog alt bliver vel. Og det siges om kvinden, at hun umiddelbart efter helbredelsen priste Gud. Alle vores lænker lægger bånd på vores lovsang til Gud. Når Jesu forløsende kræfter kommer til, så lænkerne falder. Da frigøres der kræfter i os til lovsang og til glæde over alle de herlige ting, Jesus har gjort og stadig gør. Og lad os så slutte med et vers fra det gamle testamente. Et vers, som netop taler om, hvorfor der er så vældigt et perspektiv over et hvert møde, hvor ordet forkyndes i ånd og sandhed. Det er David, der siger det sådan i salme 110, vers 7. Af bækken drikker han på vejen. Derfor løfter han højt sit hoved. Vi er samlet for at drikke af nådens og velsignelsens livgivende bæk. Og den, der tager til sig af livets vand, får lov at slippe al sin egen krumbøjethed, og i stedet med frimodighed løfte hovedet højt. Ikke fordi jeg er noget i mig selv, ikke fordi jeg er tilfreds med mig selv, men fordi jeg får lov at drikke det ord ind i mig, der siger, at Gud er tilfreds med mig for Jesu velsignede skyld. Af bækken drikker han på vejen. Derfor løfter han højt sit hoved. Og lad os få højhed ind over os gennem dette ord, så vi kan møde verden med rank og ikke krumbøjet ryg. For verden har brug for os. Og du bliver forløst til et liv i en langt større tjeneste, når ordet får smidt lænkerne af dig. Måtte Gud nå sit mål med hver eneste en af os. Og så synes jeg, at når vi skal synge den næste sang, at vi skal rejse os og synge den, for også derigennem at udtrykke den højhed, som Jesus har skænket os. Lad os bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for det levende og blivende ord, og tak, at du har givet os det, som våben i kampen, som lys på vejen og som dagligt brød for sjælen. Tak, at vi må drikke det igen og igen. Og tak for alt det liv, der strømmer ind i os gennem dette ord. Og nu beder vi om, Herre, at du vil forøge tilliden til dit ord i vort hjerte, så vi tror det, så ingen lænker skal blive siddende og slide på os. Velsign os alle, Herre, og vær især med dem, som du på en særlig måde har kastet dit blik på i aften. Herre, hjælp dem og fri dem ud. Amen.